Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog, Riznica znanja obiluje zanimljivim sadržajima koji su i vama dostupni putem talasa Radija Republike Srpske. Za ovaj susret odabrali smo priču o padežima u srpskom jeziku. Tačnije saznaćemo koji od sedam padeža zadaje najviše muke prilikom pravilnog izgovaranja muških ili ženskih imena. Predstavit ćemo i jedno od najznačajnijih nacionalnih blaga Poljske. To je nazubljeni mač Ščerbjec, u periodu od 13. do 18. vijeka korišćen na svečanim krunisanjima poljskih kraljeva. Tu je i jedna tema iz poljoprivrede, u kojoj ćemo govoriti o novoj domaćoj sorti ječma Vitezu. Ova sorta proizvedena je na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske u Banja Luci. Ako vas zanimaju ove teme, onda ostanite na istim talasima i narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Nadamo se da ste se udobno smjestili i da ste spremni da čujete zanimljivu priču o padežima. To su različiti oblici jedne promjenljive riječi, a u srpskom jeziku ima ih sedam u jednini i množini. Mi ćemo danas najviše pažnje posvetiti vokativu, padežu koji najviše zadaje muku s imenima, naročito u muškom rodu. Poslušajte informatičara Dragana Kesića.
Svi slovenski jezici imaju razvijen padežni sistem. Mi, na primjer, imamo sedam padeža: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental, lokativ. To smo učili u školi i uglavnom zaboravili. Ako znamo da je koristimo, smo zaboravili šta je koji. Ali germanski jezici, nasuprot slovenskim jezicima, imaju glagolski sistem. Znači, dok je u slovenskim jezicima pojedina glagolska vremena uglavnom i nestaju u govoru, dotle se u germanskim vrlo precizno može izrasti vrijeme, neke vremenske relacije. A mi na to vrijeme polako zaboravljamo. Evo, recimo, jednostavno objašnjenje. Naprimjer, kod nas niko ne koristi imperfekt u svakodnevnom govoru. To je ono kada, što zovemo pređašnje nesvešano vrijeme, to je ono kad neko kaže oni imađahu tada mnogo bogova, recimo. Ako ovu rečenicu prevedemo sa oni su tada imali mnogo bogova, mislimo da je to korektno, ali nije. Nisam baš potpuno u pravu. U prvom slučaju, kad kažemo oni imađahu tada mnogo bogova, radi se o ljudima koji su stariji, koji su davno živjeli, koji su imali mnogo bogova i to je jako dugo trajalo i to je bilo mnogo, mnogo, mnogo davno. A u drugom slučaju, radi se o relativno mladim ljudima, ljudima za koje ne znamo koliko imaju godina. Kod Njemaca ili Engleza ili germanskih naroda uopšte, ovo je veoma velika razlika. A nama, kao i svim slovenskim narodima, sasvim je svejedno da li je nešto bilo juče, prekjuče, prije 100 godina. Bitno nam je samo da je to prošlo. Iz ovih lingvističkih primjera možemo saznati mnogo i o samom mentalitetu naroda, samo ako se malo udubimo u to. U srpskom su neki glagoli potpuno istih oblika za prezent, ili recimo aorist, ono ja ispričah, ali ti ispriča, on ispriča, a to nisu ista glagolska vremena. Kod Rusa je obrnuto, kod njih je buduće vrijeme podijeljeno na prosto i složeno, pa to prosto buduće vrijeme u stvari ima isti oblik kao i prezent. Možda je kod njih još gore nego kod nas, mi se ne brinemo za prošlost, a on se ne brinu za budućnost. A ako bismo išli još malo dublje u tu neku analizu, znači da ništa nismo naučili starih grešaka, jer sve odmah zaboravimo, prošlost ne postoji, pa je pitanje da li smo onda zainteresovani i za budućnost. Mi smo oni koji stalno kreću iz početka, a Rusima je svejedno što će biti sutra, a oni žive danas i tako redom, slično je i kod Čeha i Poljaka i svih ostalih slovenskih naroda. Ali, sad nastavno ovo o glagolskom sistemu, o tome mogli da pričamo do prekustra, a to je otprilike i najdalja budućnost do koje je srpski jezik može da dobaci. Da se vratimo na padeže. Interesantna stvar od ovih naših 7 padeža, interesantan je vokativ. A vokativ je ono kad se dozivamo, oj Pero, oj Miro, oj Rado i tako. Njega nemaju čak ni svi slovenski jezici. Kod slovenski jezika on je jednak nominativ. Recimo kod Rusa, ako se neko zove Boris, onda ga zovemo Boris. I u Bugarsku isto tako, jednostavno se dozivaju prema imena kako jeste. A kod nas je drugačije, ako je neko Boris, zovemo ga Borise, Dragane, Miloše, Igore, Petre. Sva muška imena koja se završavaju na suglasnik imaju vokativ koji se ne poklapa sa nominativom. Ako se završavaju na O ili E, onda imaju vokativ isti kao nominativ. Pa tako Jovo, recimo njega zovemo Jovo, a i ga zovemo vičemo Jovo. I recimo Rade, Rade. E sad, naravno, ima muških imena koji se završavaju na slovo A. E sad, ja sam to naučio na vrlo na jedan težak način. Kada sam kao mlad programir bio dobio sam zadatak da pišem za napravljeni program o kadrovskoj evidenciji ljudi. I kada je došao 8. mart, direktor je tražio spisak svih žena u firmi. Što ja naravno sam zaboravio da postavim oznaku koje je muško, koje je žensko. I onda sam se sjetio, sva ženska imena završavaju na A. Super. I onda se napravio mali program koji čita zadnje slovo imena i ako je imena A, to stavlja u spisak, ako nije na A, to su muškarci i gotovo. E, kada je došao 8. mart, onda se na vratima pojavio direktor sa karanfilom i pitao koji je pravio spisak žena, pošto je direktor zvao Nikola, znači njegovo ime završava na A. E, za kad takve imena kao što Ilija Nikola, onda im se vokativ i nominativ poklapaju, znači dozivamo ih onako kako se već zovu, Nikola, Ilija, Ilija. Ali ponekad i to zavisi od dužine akcenta. Ako su kratka dvosložna imena, onda se A mijenja u O ako je kratko ime. Recimo, mi to tako ne govorimo, ali u Srbiji govorili smo Miša, Raša, Tasa, prelaze u Mišo, Rašo, Taso. Ali tako glavno kažem govore u Srbiji, mi odmah kažemo Mišo, Rašo ili Taso. Ali ako je kratki akcenat kao Saša, onda ostaje isto Saša. Ne mijenja se u O. A ako završava na ica, na primjer Milojica, Radojica, onda ako višemo Milojice, Radojice, opet se mijenja. Sve u svemu prilično je komplikovano. U najkraćem, muška imena imaju vokativ drugačiji od nominativa, samo ako se završavaju na suglasnik, svejedno da li je meki ili tvrd, da li su imena s dugim ili kratkim akcentom, sa nadimcima malo drugačijih slučaja, pa recimo nadimci uvijek ostaju isti, ako neko ima nadimak, ne znam, Malac, uvijek ga zovemo Malac, ili slično, neke nadimke ne mijenjam. Thank you. E, kod ženskih imena, naravno, uvijek sve komplikovanije kao što, kao što je red. Ovdje završeci nemaju neku posebnu ulogu, jer skoro sva imena završavaju na A. Pa je red da si tu moramo paziti na akcenat. Ako se žensko ime ne završava na A, onda to nije naše ime, to je strano ime, ali često kod nas sad daju imena, strane imena djeci, tako imamo Cleo, imamo Ines, imamo Jane. U tom slučaju sve ostaje isto. Jane, recimo, ne smo zvati Jane-o ili Ines-o, kako da je zovemo. Zovemo onako kako i jeste. Ali kod uobičajenih imena koje se završavaju na A, vokativ nije isti kao nominativ ako je aksent dug. Znači, Rada će biti Rado, Nada će biti Nado, Mira, Miro. A ako je kratak, kao Mila, Anastazija, Radojka, Nađa, onda je dozivamo onako baš kako se zovu. Onda je vokativ isti kao i nominativ. U svakom slučaju, vokativ je najmlađi padež. Nema ga skoro niko. Pa čak i naši slovenski srodni jezici. A kod nas ne samo da postoji, nego treba da se prouči, nauči pravilno kako da se gradi, kako da dozivamo ljude. Ponekad je baš mi žao stranaca koji treba da uče srpski, pa još na svu težinu jezika još mora i ovaj vokativ da uči. Sve u svemu, ako gledamo srpski jezik, ispada da mi ne mislimo ni o prošlosti, ni o budućnosti i jako volimo da se dozivamo.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da zaronimo u daleku prošlost, gdje smo pronašli zanimljive podatke o srednjovjekovnom maču. Od 13. do 18. vijeka ovaj nazubljeni mač ščerbjec korišćen je na svečanim krunisanjima poljskih kraljeva. Srednjovjekovni nazubljeni mač ščerbjec, za koji se vezuju mnoga predanja, smatra se jednim od najznačajnijih nacionalnih blaga Poljske, a njegovo porijeklo je više puta tokom istorije dovođeno u pitanje. Korišćen je na krunisanjima kraljeva od Vladislava I. Kratkog 1320. godine do Stanislava II. Augusta Poniatowskog 1764. godine. predanje kaže da je oružje pripadalo prvom poljskom kralju, Bolesławu I. Hrabrom, koji ga je zasjekao kada je njime udarao zlatnu kapiju u Kijevu. Vjerovatno je zato i dobio naziv Nazubljeni. Danas se vjeruje da je mač prvobitno bio u vlasništvu Boleslava Pobožnog, vojvode Velike Poljske, koji ga je zatim dao zetu Vladislavu I. Kratkom. Ščerbjec je upotrebljen i prilikom njegovog krunisanja. Nakon pada Poljsko-Litvanske državne zajednice 1795. godine, Prusi su oteli veliki dio blaga. Mnogi predmeti su istopljeni. Mač je izbjegao ovakvu sudbinu i dugo je bio u privatnom vlasništvu, da bi se zatim pojavio u Ruskom muzeju Ermitaž. Sovjetski savez je 1920. godine vratio Poljskoj nacionalne dragocjenosti, pa je Ščerbjec postao dio zbirke muzeja Wawel, ali je 1939. godine, zajedno sa drugim značajnim predmetima, sklonjen na sigurno da ne bi pao u ruke nacistima. U Kanadi je čuvan do 1961. godine, kada je vraćen u Poljsku. Ponovo je završio u tvrđavi Wawel u Krakovu, u gotskoj odaji sagrađenoj u 14. vijeku. Podozrevalo se da je mač replika napravljena u 19. vijeku, ali je nedavnim ispitivanjem potvrđeno da je iskovan upravo oko 1250. godine. Drška mača prekrivena je vjerskim slikama i mješavinom hebrejskih i latinskih zapisa. Prikazi Janjeta Božjeg i četvorice evanđelista urađeni su u pozlati na srebrnoj osnovi. Oblik nakrsnice srodan je onom osobenom za mačeve izrađene u Španiji, ne u istočnoj Europi. Sredinom 13. vijeka povećao se utjecaj španskih majstora, pa se slični detalji vide i na drugim primjercima iz ovog razdoblja. U donjem, jačem dijelu sječiva, u žlijebu, nalazi se poljski grb. Bijeli orao na crvenoj pozadini prvobitno je bio na koricama mača koji su propali od rđe, prema zapisima iz 1739. godine. Ispitivanjem je utvrđeno da je pri izradi mača korišćen užareni čelik koji je gašen i kaljen ispod nakrsnice.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz poljoprivrede. profesor dr. Dragan Mandić iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci predstavit će nam Vitez, novu domaću sortu ječma koja je proizvedena u ovom institutu.
Vitez, nova sorta ozimog višeredog ječma. Jedan od najstarijih usjeva koje je čovjek domestifikovao je ječam. Slično kao i druga žita tokom duge istorije gajenja imao je značajnu ulogu u razvoju poljoprivrede, ljudske civilizacije, kulture i na kraju agronomske nauke u sastavu drugih naučnih disciplina. Najprije se koristio samo za ljudsku ishranu, ali je tokom više hiljada godina upotrebe mijenjao svoju ulogu, te se danas koristi prije svega kao hrana za domaće životinje i za proizvodnju slada, piva i raznih destilata. Zrno ječma predstavlja visoko kvalitetnu hranu za stoku i po kvalitetu sorta ječma se često porede sa pšenicom i kukuruzom. Značajan udeo pljevice u masi suve materije ječma hranljivo se ne upotrebljava za nepreživare i živinu, odnosno otežava njihovu probavu i predstavlja glavni nedostatak zrna. Ali su brojne studije pokazale da ječam može biti jednakog ili boljeg kvaliteta u odnosu na pšenicu i kukuruz. S obzirom na širu adaptabilnost u odnosu na kukuruz, ječam predstavlja značajan usjev u suvljim i hladnim regionima u kojima je gajenje kukuruza ograničeno. Ograničavajući faktor u proizvodnji ječma je pH vrijednost zemljišta, odnosno njegova kiselost, gdje ječam na zemljištima sa pH vrijednošću od 5,5 već ima otežan rast i razvoj. Imajući navedeno u vidu, kao sve izraženije klimatske promjene, novi model oplemenjivanja stočnog ječma jasno usmjerava proces selekcije i oplemenjivanja isključivo u pravcu povećanja prinosa, koji svakako uključuje i niz drugih bitnih osobina. Zahvaljujući oplemenjivačkom radu i poboljšanoj tehnologiji gajenja u prošlom vijeku, u svijetu je značajno povećana ukupna proizvodnja strnih žita, gdje je veći napredak postignut u Europi, a manji u Americi i Kanadi. Današnje sorte poljoprivrednih biljnih vrsta imaju za 60 do 80% veći genetski potencijal od sorti i populacija gajenih početkom prošlog vijeka. Oplemenjivački rad u institutu jednim dijelom je usmjeren u pravcu kompletiranja proizvodne palete našeg sjemenarstva, odnosno stvaranje i dobijanje nove sorte višeredog ječma koja će imati dobar potencijal za prinos, zatim dobar kvalitet i visoku otpornost prema bolestima. U novije vrijeme napori selekcionera su tokom stvaranja novih sorti stočnog ječma usmjereni i ka poboljšanju kvaliteta, pre svega ka smanjenju sadržaja fitinske kiseline, poboljšanju svarljivosti, smanjenju procenta pljevica, povećanju kvaliteta proteina i povećanju sadržaja škroba. Sorta ozimog šećerdog ječma Vitez nastala je ukrštanjem sorti Etinc ili Krajišnik. Prosto ukrštanje navedenih sorti izvedeno je 2007. godine. Hibridni materijal uzgajan je po pedigre metodu, a fenotipski ujednačena linija pod oznakom Bell 7514, kasnije dobija ime Vitez, izdvojena 2013. godine iz šeste filijalne generacije. Sve važnije i potrebne osobine praćene su tokom preliminarnih i komparativnih ogleda na oglednom polju javne ustanove Poljoprivredni institut Republike Srpske u komparaciji sa oko 50 vodećih svjetskih sorti ozimog šestoredog ječma. Pod istim radnim nazivom ova linija je 2016. godine prijavljena sortnoj komisiji u Beogradu, ispitivana u dvogodišnjem periodu 16-18 na 7 lokaliteta Novi Sad, Pančevo, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor i Požarevac. te na osnovu dobijenih rezultata priznata 2018. godine pod nazivom Vitez i time dozvoljeno njeno uvođenje u proizvodnju. Sorta Vitez ispitivana i testirana zajedno sa drugim linijama u odnosu na standard rudnik. Analizirane su važne osobine kao što su prinos, otpornost na polijeganje, otpornost prema niskim temperaturama, sadržaj proteina, sadržaj celuloza i masti i zapremnjskoj i apsolutnoj masi. Prema rezultatima dvogodišnjih ogleda sortne komisije, sorta Vitez je ostvarila prosječan prinos za sve lokalitete od 7.940 kg po hektaru, što je do 765 kg više od standarda. Najveći prinos sorta Vitez ostvarila je u uslovima intenzivne proizvodnje na lokaciji Pančeva od 10.375 kg po hektaru. Zatim Sremske Mitrovice 8.163 kg po hektaru i Kikinde 7.834 kg po hektaru. U dvogodišnjim ispitivanjima na ekonomiji instituta ova sorta je ostvarila prinos preko 8 tona po hektaru, a na 4 lokaliteta Bijeljina, Gradiška, Dubica i Srbac prema rezultatima Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi ostvaren je prosječan prinos preko 7,5 tona po hektaru. Sorta Vitez pripada grupi srednje ranih sorti ozimog ječma sa sadržajem proteina oko 11,5% te svrstava u grupu stočnih ječmova. U našim agroekološkim uslovima cvjeta u prvoj dekadi maja, posjeduje odličnu otpornost na polijeganje. Visina stabljike ove sorte je oko 75 cm i ta je visina garantuje dobru otpornost na polijeganje. Klas ima umjereno zbijen. Ovu sortu odlikuje krupno, okruglasto zrno, apsolutne mase oko 44 grama i odlične zapremnjske težine oko 70 kg. List zastavičar je poluspravan, umjereno širok, svjetlo-zelene boje i kao takav se održava do kraja mliječne zrelosti, kada lagano pada u horizontalan položaj. Klas je sa dugim, lepezasto raširenim osjem, po izlasku iz rukavca je uspravan, a sa zrenjem zauzima povijen položaj. Osnovni cilj selekcije prilikom stvaranja ove sorte ječma bio je povećanje prinosa uz zadržavanje drugih agronomskih svojstava i kvaliteta najmanje na nivou standarda. U cjelokupnom tom procesu neupitno je prisustvo interakcije između genotipova i ekološke sredine, gdje dolazi do različitih reakcija sorti na uslove sredine u kojoj se gaje. Pored nalijevanja zrna ima važnu ulogu i u formiranju prinosa. Sorta Vitez pripada grupi srednje ranih sorti koju karakteriše uravnotežen odnos između dinamike razvoja i nalijevanja zrna u odnosu na ekološke uslove, odnosno odličan žetveni indeks sa preko 40%. Morfološke, hemijske i fizičke osobine zrna predstavljaju glavne pokazatelje kvaliteta stočnog ječma. Fizičke osobine kao što su hektolitarska masa, masa hiljadu zrna, oblik zrna su i dalje glavne osobine koje određuju cijenu stočnog ječma u trgovini. Hektolitarska masa predstavlja jedan od najčešće upotrebljavanih pokazatelja kvaliteta ječma i predstavlja masu zrna u zapremni od 100 litara. Hektolitarska masa pljevičastog ječma kreće se u širokim granicama, odnosno između 50 do 72 kg po hektolitru. Vrijednost hektolitarske mase naturalnog uzorka sorte Vitez u višegodišnjem prosjeku bila je oko 68 kg po hektolitru. Priznavanjem sorte Vitez višeretog ozimog ječma i njenog uvođenja u proizvodnju, naše podneblje je bogatije za jednu odličnu sortu koju karakteriše visok genetički potencijal zrna, odlična otpornost na niske temperature, odlična otpornost na polijeganje, Odlična zapreminska težina i sadržaj proteina visok, što je važna komponenta u proizvodnji stočne hrane. Sorta Ozimok Višegorskog ječma Vitez u zadnje dve godine nalazi se u proizvodnji i prisutna je kod naših poljoprivrednih proizvođača.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.